Goeiedag, my naam is Bertie Brits, is my voorreg om vandag by jou in huis te wees en die woord van genade met jou te deel. Die evangelie gaan rond om die genade van God en dit wat God kom doen het vir die mensdom in hierdie wêreld. Vandag gaan ons 'n bietjie praat rondom heiligmaking. Wat is heiligmaking in die konteks van die woord van genade? Ek kry baie SMS'e en vrae rondom heiligmaking, in die oomblik wanneer ons sê dat die wet is vervul, en dat God nie kyk na ons dade nie, en dat God ons nie oordeel volgens ons dade nie, dan dink 'n mens, maar wat van heiligmaking? Hoe werk heiligmaking in die konteks van die evangelie van Jesus Christus? Nou, voor ons kom na 1 Petrus, ek wil net graag die skrif lees, kom ek lees net eers die skrif van 1 Petrus, dat jy kan sien wat ek gaan gebruik en waaroor ek gaan praat. Dan gaan kyk ons gauw na 2 Korintiërs 5, en die genade woord, en dan kom ons terug hiernatoe, en dan gaan ons in 'n diepe verduideliking gaan, rondom heiligmaking. 1 Petrus 1 vers 14 sê, soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig, volgens die begeerlikhede wat vroeër in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. So, dit is 'n skrif wat 'n mens baie kan veroordeel, indien jy nie precies weet wat daar staan nie, want wie van ons gaan ooit in ons lewenswandel, wanneer het kom by dade, heilig wees soos God heilig is, sonder die terugkomst van die Here Jesus Christus. Dit is menslik onmoontlik. So, ons gaan daar oor praat, en dit in diepte verduidelik. Kom, ons gaan net gauw na 2 Korintiërs hoofstuk 5. 2 Korintiërs hoofstuk 5, en dan wil ek net vinnig daar praat rondom die genade van God en hoe die genade van God werk. Kom ons lees vanaf vers 14. Hy sê, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir allemaal gesterf het, hulle dan allemaal gesterf het. En hy het vir allemaal gesterwe, so dat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ek wil net graag een sekere woord daar beklemtoon, en dis die woordkie vir. Ons lees net gauw die tweede gedeelte daarvan vers 15. Hy sê, so dat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Die woordkie vir waar hy sê, die wat lewe, moet nie vir hulle self lewe nie, maar vir hom. Mens kan dit, die woordkie vir daar gebruik, maar wat baie interessant is die woord vir kom nie in die oorspronkelike tekst voor nie. So, dit moet eintlik as volg lees. Hy sê, so dat die wat lewe nie meer hulle self moet lewe nie, maar hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. So, daar is 'n sekere manier van leef in die Nuwe Testament, wat ek vandag onder julle aandag wil bring. En dit is, dat daar is 'n plek waar jy jouself lewe, en daar is 'n plek waar God lewe in jou. So, hy sê, hy wat Christus aangeneem het, of hy wat in Christus glo, wat moet hy doen? Hy moet homself nie meer leef nie, maar Christus leef. So, om het eindelijk mooi te kan verduidelik, kan ek het aan die hand van hierdie voorbeeld verduidelik. Ons is eindelijk soos 'n leedop, of 'n dop, en iets binnen in ons lewe. Dit kan of jou vlees wees, wat in jou leef, of jou lewe vir jou daar stel, of 'n lewe in jou voortbring, of dit kan God wees, wat 'n lewe in jou voortbring. Nou, wat hy sê is, ons moet nie onsself leef nie, so moet nie die lewe wat in die vlees is manifesteer nie, maar laat toe dat God homself in jou manifesteer. Dan vers 16, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom toch nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles niet geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee het, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe te vertrou. So wat sê hy hierso? Hy sê dat God het die wereld met homself versoen, deur hulle misdade nie toe te reken nie. So God het 'n versoening gebring wat sê, ek reken jou misdade jou nie toe nie. Nou het hy aan ons hierdie bediening van versoening gegee. Wat is hierdie bediening van versoening? Dis die bediening waarin ons die evangelie aan die mensdom verkondig, waarin ons sê, God reken jou, jou sondes nie meer toe nie. Hy kyk nie na jou, hy handel nie met jou volgens jou misdade nie. So wanneer ons nou gaan na Petrus toe, ons gaan weer daar na 1 Petrus toe, dan kan ons nie wanneer ons heiligmaking preek, ewe skielik 'n woord beginne preek, waar God ons misdade toereken nie. Ek onthou, jare terug net nadat ek tot bekering gekom het, het ek geglo dat as ek, ek moet 'n heilige lewe lei, en ek moet elke dag al my sondes bely, en as ek een sonde oorgeslaan het, dan staan ek skuldig voor God, omdat ek daai sonde nie bely het nie. En indien ek in 'n motorkar ongeluk sou wees, of sou sterwe, tot sterwe kom met 'n onbeleide sonde, dan sou ek hel toe gaan. As ek bijvoorbeeld in die kar sou ry, en die hardloop 'n bok voor my in, en ek sê 'n vloekwoord, rol die kar en is dood, dan het ek gedink, sou ek vir ewig verdoem wees. Dit is nie die waarheid nie. Dit is nie die evangelie van Jesus Christus nie. Daardie woord, wat sê, indien jy 'n foutjie gehad het, wat jy onbeleid mee gesterwe het, gaan God jou oordeel volgens daai fout en jy sal hel toe gaan, is definitief nie die bediening van versoening, wat ons nou net gelees het in 2 Korintiërs 15, waar dit sê, dat God ons misdade nie toereken nie. Ons sien baie duidelik, dat God ons misdade nie toereken nie, en nie met ons handel volgens ons misdade nie. As ons gaan lees in Romeine 3, Romeine 4, sê David baie duidelik, was 'n aanhaling van David se psalms, waar hy sê, geseend is die man, wat God sy misdade nie toereken nie. En ons is vandag geseende mense, hoekom? Want God handel nie met ons, volgens ons oortredinge nie. Baie groot probleem, wat ek sien, besig is om in te sluit, en wat ook in die kerk is, is dat, mense dink die oomblik wanneer ons sê, God gaan nie met jou handel volgens jou misdade nie, dat mense net in sonde gaan voortbars en net doen wat ook al hulle wil. Want al wat hulle heilig laat leef het, was vrees vir die oordeel. Ek wil vir jou sê, as jou lewe 'n heilige lewe is, wat kom vanuit vrees vir die oordeel, is jou heilige lewe nie gebore uit God nie. Jy is nie weer gebore uit God nie. Jy is gebore uit vrees. Jy is nie gebore uit God nie. God se doel is dat ons moet laat ons vrug dra en dat hy sy vrug in ons kom dra. God wil 'n heilige lewe in ons voortbring deur 'n openbaring van die nuwe mens wie ons is in Jesus Christus. In ons volgende uitsending gaan ek 'n bietjie praat oor vrug dra en ons gaan ook kyk na Petrus en 'n paar moeilike skrifte wat daar is om te verklaar rondom vrugdra, wat lyk asof God net ons gaan oordeel volgens ons werke. As ons 'n heilige lewe het, wat voortspruit vanuit vrees, dan kan ons sê vrees is die pa van ons heilige lewe. So as jy dink, ek weet nie of ek hemel toe gaan nie, ek weet nie asof ek, as ek vanaand moet doodgaan, ek het nie doodsekerheid dat ek hemel toe gaan nie, want ek gaan eers sondes bely. As jy in 'n kar klim en jy sê 'n gebed voor het in die kar klim met die doel om eers jou sonde te bely sodat indien jy sou sterwe in daai ongeluk jy weet dat jy nie moet hel toe gaan nie, dan wil ek vir jou sê dat jou gebed is nie gebore uit 'n openbaring van Christus nie. Daai gebed vind sy geboorte vanuit vrees en vrees is die pa van jou lewe. So eintlik dan aanbid, as ons in daai vrees lewe, dan aanbid ons nie God nie. Ons aanbid vrees, ons aanbid eintlik 'n vrees vir die hel, en elke ding wat ons doen, ons denkswyse, ons Bybel lees, alles wat gebeur, is gebore vanuit vrees. God het nie gekom dat ons vreesagtig moet wees nie. Hy sê, hy het nie van ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En daai selfbeheersing is nie wanneer ek hom sê, wel, ek moet in my lewe beheers leef nie. God het vir ons 'n vermoë gegee in die goeie nuus om die vlees wat die heeltyd sonde in ons lewe wil manifesteer te kan beheers deur te glo in die krag wat God gemanifesteer het in die opstanding van Jesus Christus. En omdat God in ons lewe het ons 'n beheerste lewe. Nie omdat ons probeer om ons lewe self te beheers nie. Nou goed, kom ons gaan gou en ons verduidelik 1 Petrus hierso en heiligmaking. Hoor wat sê hy in vers 13. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Nou, ek wil net daai verduidelik, baie mense sê, en vir daai skrif sê, die genade gaan eers ons deel word by die openbaring van Jesus Christus. Wanneer die Bybel praat van genade, dan is daar verskillende aspekte van genade wat hy gebruik. Die een punt van genade is wat ons reeds deelagtig geraak het deur te glo in Jesus Christus, en dit is ons ontvang die Heilige Gees en hy leef in ons, en dit is die invloed van God in ons lewe. Die woord genade beteken ook invloed. So God het ons kon beïnvloed, ons is nou reeds onder die genade, maar dan is daar 'n aspek van genade wat gaan manifesteer by sy terugkoms, en dit is die verheerlikte liggaam. So wat hy sê hier, soos hy sê, omgord julle lendene van julle verstand. So hy sê, kry die julle verstand in lyn. Moenie nou julle verstand, die manier hoe julle die evangelie verstaan, laat wankel nie. Wees nugter en omgord die lendene van julle verstand. Die woord lendene daar is dieselfde woord wat gebruik word waar die Bybel sê en Levi was nog in die lendene van Abraham toe Abraham die tiende betaal het. Lendene beteken jou vermoë om voort te kan plant en om vrug voort te kan bring. So hy sê die vermoë wat daar in jou is om vrug voort te kan bring deur wat jy verstaan, omgord dit, beskerm dit. Ek hoop julle verstaan wat ek daarso sê. Dat in ons verstand, in ons manier hoe ons 'n ding glo, is daar 'n vermoë wat vrug voortbring. Nou God wil hê dat sy vrug in ons voortgebring moet word. So kom ons hou ons manier van verstaan, hoe ons die evangelie verstaan, beskermd, ons omgord dit, ons hou dit by mekaar. Hoekom? Want daaruit spring die lewe voor wat in ons gaan manifesteer. So ons wil nie ons verstand kry, dat ons nie meer die evangelie reg verstaan, so dat ons vanuit die goeie nuus vrug voortbring, en dit verwar met 'n woord wat sê, ons moet bang wees vir God, God gaan ons oordeel volgens ons dade en al die tipe van goeders, en dan kom daar nou 'n verkeerde vrug voor, wat heilig lyk, maar die vader van dit is vrees en nie God nie. So, hy sê hierso, bly in die goeie nuus, verstaan die goeie nuus. Hoor nou vers 14, soos gehoorsame kinders, moet jylle nie jylle lewe inrig, volgens die begeerlikhede, wat vroeër in jylle onwetendheid bestaan het nie. Luister vers 14, soos gehoorsame kinders, moet jylle nie jylle lewe inrig, volgens die begeerlikhede, wat vroeër in jylle onwetendheid bestaan het nie. So, hier is iets waaraan ons gehoorsaam moet wees. Waaraan moet ons gehoorsaam wees? Hy sê baie duidelik in Romeine hoofstuk 6, dat ons gehoorsaam het geraak het aan 'n nuwe leerstelling. Kom ons lees gou Romeine hoofstuk 6, Romeine 6. Hy sê in vers 17, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. So gehoorsaamheid is aan 'n sekere leer, 'n leerstelling. Nou waaraan was hulle gehoorsaam? Hier is in Romeine 6, in Romeine 4 en 5 was baie duidelik die leerstelling van genade dat ons nie deur ons werke gehoorsaam word nie gepreek. So hy sê, julle die sonde het nie meer in julle gewerk nie, want julle was nie meer onder die wet nie en het gehoorsaam geraak aan die leerstelling van genade. So hier sê hy, mense, ek wil hê jy moet jou gedenkswyse omgord deur te bly in die woord van genade. Soos gehoorsame kinders, ons moet ons gehoorsaam bly aan die woord van genade en nie weer onder die wet begin inval nie. Hoekom nie? Want wanneer ons onder die wet was, het daar allerhande verkeerde begeerlikhede in ons gewoon. Romeine 7 is baie duidelik. Paulus sê, ek het nie die begeerlikheid geken, behalwe deur die wet, dan praat hy van die 10 gebooie, geen ander wet as die 10 gebooie nie, want hy sê die wet sê, jy mag nie begeer nie, dan haal hy een van die 10 gebooie aan, en dan sê hy, want deur daai wet, is allerhande begeerlikhede wat verkeerd was in my gewerk. So Paulus sê, so in die onwetendheid, toe hulle die genade nie geken het nie, het allerhande begeerlikhede in hom gewerk. So hy sê hier, in vers 13 en 14, kom ons hou ons lewenswandel en ons gedagtes georiënteerd na die goeie nuus, en ons val nie terug onder die wet boodskap nie. Vers 15, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. Nou waarvan praat Petrus hierso? Wat noem hy hier? Die mense in daai tyd het baie erg geglo aan die wet. Het geglo aan die tempel, het geglo aan die offers van die tempel, het geglo aan al die goed wat daar moet gebeur. En dan het hulle die goeie nuus gehoor. Het gehoor, ons is geregverdig deur, nie deur ons dade nie, maar deur die genade van God. Maar nog steeds het hulle gaan diere offer, Hulle het nog steeds tempel toe gegaan die hele tyd, nog steeds al die Joodse offers gedoen, hulle het gegaan in die Sabbat gevier, en gesê, as ek nie die Sabbat vier nie, dan kan God my nie red nie. Dus mense wat vandag nog glo, dat as jy nie die Sabbat vier nie, kan God jou nie red nie. En daardoor word die hele reddingsplan van God gefondeer op een ding, wat die Sabbatdag is, wat dan nou gesien word as die Saterdag. Mense, en ek wil niemand aanval nie, maar ek wil dit graag verduidelik. Ek hou soveel SMS'e rondom die Sabbat. Nee, Bertie, is goed, die Heer het vir ons gesterf en alles, maar as jy nie die Saterdag heilig nie, wat nou die Sabbat is, dan kan God jou nie red nie. Ek wil vir jou baie duidelik sê, dat Jesus sal nie sy hele reddingsplan kom baseer op die gehoorsaamheid van een dag nie. Die Sabbat praat van sy koms, en ons vier die Sabbat elke dag, deur te bly glo in die rus wat hy daar geplaas het in Jesus Christus. So kom ons weet dat die Here gekom het om ons hele lewenswandel te heilig, en een van die goed is om te kan sê, ons moet in, nie net in wat ons glo heilig word nie, maar in ons wandel. So in ons wandel gaan ons nie meer diere offer nie, want ons word heilig in ons hele lewenswandel. Baie mense dink dat 'n heilige lewe is 'n ingetoe lewe, waarin ons vandagse kultuur van heiligheid probeer in die evangelie indruk. En nou, Bertie, wat bedoel jy daarby? Kom ek verduidelik mooi. As ons gaan kyk na die moslim geloof, hulle kultuur is om 'n sekere manier aan te trek. Ek meen die mans dra rokke. Nou, as ek vandag in my Afrikaner kultuur 'n rok begin dra, dan gaan hulle sê, ek dra vroue klere. Ek mag nie dit doen nie. Ek is besig met sonde. So, of, ek onthou toe die kredietkaart uitgekom, en dan sê hulle, nee, dis die merk van die dier, jy mag nie 'n kredietkaart hê nie, of, jy mag nie grimering dra nie, of jy mag nie 'n goue kettingkie om jou nek hê, of 'n mooi horlosie aan hê nie, want jy maak nou jou skoonheid die uiterlike. En ag, ons kan in volgende program 'n bietjie na daai skrifgies gaan kyk, en dit net mooi verduidelik. So, en nou vat ons kultuur vandag, en ons sê, maar dit is verkeerd. Jy weet, 'n man mag nie 'n kort broek dra nie. Ek het al so 'n leerstelling ook gehoor. 'N man mag nie 'n kort broek dra nie. 'N vrou, jy weet, mag nie 'n broek dra nie, want dis mansklere. En allerhande sulke goeders. En nou kom daar soveel veroordeling in, en dan sê ons, maar ons moet 'n heilige, ingetoe lewenswandel hê. Jy weet, 'n vrou mag glad nie hare sny nie, en allerhande sulke tipe van goeders. Nou kom ons in, ons maak dit heiligheid. Nou, kom ek verduidelik het so. Sê ek dra geen, my vrou dra nooit broeke nie, sy dra net lang rokke met lang mouwe, en nooit een gouwe oorloosie, of een mooie oorloosie, of enige soort type van iets nie, nooit gemering, niks nie, maar sy glo nie aan Jesus Christus nie. Het sy nou 'n heilige lewenswandel? Nee, heiligheid word nie gedefinieer in ons dade rondom vandagse wette nie. Heiligheid word gedefinieer rondom God en sy klaargemaakte werk aan die kruis. Heiligheid is wat Christus vir ons kom doen het. En hier sê hy baie duidelik, dat ons moet heilig word soos God heilig is. Is God heilig as gevolg van sy gehoorsaamheid aan die wet? Of is God heilig as gevolg van sy wese? En wat hy hier probeer sê in Petrus, is dat ons moet heilig word in ons hele lewenswandel. So, ons kan nie meer sê, ek is heilig omdat ek baie bid nie. Daai gebed van my moet nou geheilig word, deur te sê, ek bid, en ek het, jy weet, 'n lewe wat ek tyd spandeer elke dag, miskien in die woord en in gebed, maar dis nie wat my heilig maak nie. Ek is nou heilig soos God heilig is, deur my wese. Hy het my kom heilig maak in my wese, en omdat ek in wese heilig is, daarom, kan ek sê, my dade, my gebed, heilig my nie meer nie. Ek glo nog steeds aan bid, ek glo nog steeds daaraan, om nie uitdagend aan te trek, en al die tipe van goeders nie. Maar ek sê, dat my dade word nou heilig, want my dade was onheilig. As jy sê, nou wil ek het vir jou mooi verduidelik, as jy sê, dat my dade maak my heilig, dan is jy onheilig in jou dade. En kom ek sê dit weer, as jy sê, deur hoe ek aantrek, as ek nou goed geklee is, 'n baadjie en 'n das aan het, dan is ek heilig, dan is daai ding wat jy glo, is onheilig. want ons is nie meer heilig deur dit wat ons doen nie, en ons moet ons dade, en dit wat ek doen, met ander woorde, hoe ek aantrek, heilig deur te sê, ek is nie heilig deur dit wat ek doen nie. Ek gaan in die volgende uitsending, 'n bietjie meer klem daarop lê, en dit duideliker verduidelik aan die hand van Romeine 7, so maak seker jy mis nie die volgende uitsending nie. Indien jy die volgende uitsending wil gaan, nou al gaan kyk na dit, kan jy gaan na dynamicministries.com, en onder ons argief wat ons het, sal jy sien, daar's Afrikaanse boodskappe, en jy kan daaronder gaan kyk, dan sal jy sien onder heiligmaking, die tweede en derde sessies, kan jy gaan kyk daar. Dit sal jou seën, gaan laai dit af, is gratis. Ek wil onder julle aandag bring, dat al ons boodskappe, wat op Kruiskyk uitgesaai word, op die webwerf is, en dat het gratis beskikbaar is. Kontak asseblief ook ons kantoor, om ons jy weet, materiaal in die hande te kan kry. Dit is beskikbaar vir 'n donasie van enige bedrag, en indien jy nie die donasie kan maak nie, selfs het veel gratis aanstuur. So, weet dit, dat jy heilig word, deur die goeie nuus, en wat die heiligheid van God is, en die genade van God, wat die heiligheid van God is, toe te pas in jou dade, en ontslaat te raak van die wettiese systeem, in daai daad wat sê, jy is geregverdig, deur gehoorsaamheid aan daai daad. Ons kan nie die woord van God op 'n manier interpreteer wat oordeel na mense bring nie. Wanneer ek sê nee, maar ons moet in ons hele lewenswandel heilig word, so een dame het my gekontak en my gesê, Bertie, maar wat beteken daai skrif? Ons moet in ons dade heilig word. Toe sê ek vir haar, mevrou, sê net eers vir my, wat is heilige dade? Maak 'n lys met heilige dade. En al wat dit was maar net die boerekultuur en ou tradisie wat daar neergeskryf was, en die kleredrag van 'n sekere era, wat daar neergeskryf was, wat gesien was as ingetoe in daai tyd. En al wat het was maar kultuur wat gepreek word van die preekstoel af. En ek glo aan 'n lewenswandel waar mense nie uitdagend aantrek, waar mense nie hulle dronk drink, en verslaaf is aan sigarette, en verslaaf is aan allerhande tipe van goed nie. Ek glo dat ons 'n vry lewe moet wandel, en dat alles ons geoorloof is, maar alles nie stigtend is nie, en dat ons beywer vir dit wat stigtend is. Ek glo daaraan. Maar om te sê, dat wanneer ek 'n ding, maar om te sê, dat my heiligheid bepaal word deur my dade, dit is nie 'n heilige stelling nie, en 'n onheilige stelling, en ons moet heilig word in daai stellings wat ons maak. Ek wil vir baie dankie sê dat u gekyk het na hierdie uitsending, weet hierdie een ding, en dit is dat God jou baie lief het, en dat jy die liefde van God kan geniet.